باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazl va marhamati bilan, tavfiqi bilan bizlar yomon odatlar va ulardan chiqish yo'llari darsimizning, silsilaviy darsimizning 8-chiga yetib keldik. Alhamdulillah. Bugungi darsimiz biroz g'ayrioddiy nomlar bilan nomlangan. Inshaalloh, lekin bu nomlarni sekin-sekin tushuntiramiz. Nomofobiya. Shunaqa kalima eshitganmisizlar? Nomofobiya yoxud fonoholiklar olamiga sayohat qilamiz. Fonoholik nima degan gaplar bu deyishingiz mumkin. Nomofobiya, buni ingliz tilida avval o'qiyman. Short for no mobile phobia. Agar shunaqa shaxslarki nomofoblar, qo'l telefon, mobile telefoni uyida qolib ketsa, o'zi bilan bo'lmasa, o'sha ishlamay qolishidan, birga bo'lmay qolishidan qo'rqadigan shaxslar, nomofoblar yoki fonoholik. Alkoholik bor, workaholic bor, fonoholik. Telefon bangilari. Alhamdulillah. Bu mavzu juda ham qiziqarli va bir nechta darslardan iborat bo'lgani uchun men bugun inshaalloh biroz telefon tarixiga sayohat qilmoqchiman siz bilan birga. Ana shu nomofoblar yo fonoholiklar olamiga birgalikda bir sayohat qilamiz. Qani ular kimlar? Yoxud o'zimizni o'sha olamda topamiz. Yo birodarimizni, yo farzandimizni, yo ayolimizni, yo erimizni o'sha olamda topishimiz mumkin. Fonoholik. Qarang, bizlar bangilar darsini o'tyapmizu. Har bir sohada, har bir sferada bangi bor. Telefon bangisi yer yuzidagi bangilarning bangilari desak ham bo'ladi. Deyarli hammada shu telefon bangiligi bor qaysidir ma'noda. Ba'zilari yaxshi, masalan, islomiy darslar, islomiy manfaat keltiradigan ishlar bilan bangi. Lekin nima bo'lsa ham bangi. Ba'zilar yomon narsalar bilan, telefon, movie, karton, har xil grafiyalar bilan mashg'ul, bangi. Shunaqami? Endi shuni inshaalloh birma-bir avval tarixga nazar solamiz. 100 yil oldin tarixga nazar solamiz. Telefon qayerdan chiqdi, nima bo'ldi, qay darajada keldi? Keyinchalik mobile phone. Yana keyinchalik cellular phone, ya'ni cell phone chiqdi. Savol so'rayman. Nima deb o'ylaysizlar? Mobile phone qachon chiqdi? Taqriban. Qo'llaringizni ko'tarib javob beraveringlar. 90-yillar. 95. Kim ochdi? 95-1. 95-2. 90-lar boshida. Xo'p, shunday qilib 90-yillar degan fikr kelib chiqdi, shunaqami? Diqqat qiling. Uyali aloqa vositasini yaratish fikri birinchi bo'lib 1946-yil Amerikadagi AT&T Bell Labs kompaniyasi tug'ilgan edi. Deyishingiz mumkin. 1946-yil. Birinchi jahon urushida harakat qilingan simsiz telefonlar harakat qilingan. Keyinchalik 20, 30, 40-chi yillarda bum bo'lib ketgan bu narsa, bum. Va o'shanda bu firma radio uzatgich yordamida ishlovchi dastlabki telefonni yaratgan edi. Lekin bu vositadan foydalanish juda murakkab bo'lib, qo'ng'iroq qiluvchi avval markaziy stansiyaga ulanib, falon raqamni ulab bering deb iltimos qilib, keyin o'sha shaxsga ulanishi mumkin edi. Pagerlar bor edi-yu bizda. Lekin o'sha payt uyali telefonlar stansiyaga telefon qilib, keyinchalik shunaqa bo'lgan. Bundan tashqari bir vaqtning o'zida ham tinglab, ham eshitish imkoni yo'q. Aloqa hozirgi ratsiyalarning uslubida emas. Keyinroq mazkur korxona har bir telefon uchun alohida stansiya o'ylab topdi, ammo bu stansiyaning og'irligi 40 kilogram edi. Uni avtoulovi bor odam orqa o'rindiqqa o'rnatib, go'shakni old o'rindiqqa qo'yib olardi. Birinchi telefon, mobil telefon mashinada bo'lgan. Mashinada va uni narxi o'sha payt 30 ming dollar bo'lgan. Boyvachchalar xullas. Boyvachchalar mashinasida olib yurgan. 40 kilolik ortida bir narsa bo'lishi kerak uni. Tafakkur qiling. 40-yillarning oxiriga kelib, Shvetsiyadagi Televarket kompaniyasi o'zining ikki xodimiga oddiy telefon jihozlari kabi ishlaydigan, ammo ko'tarib yursa bo'ladigan jihoz o'ylab topishni topshiradi. Bu topshiriq ko'p o'tmay 1950-yilning 3-dekabrda amalga oshadi. Unga MTA A-Mobile telefoni tizimi deb nom beriladi va 56-yil sotuvga chiqariladi. Ammo bu jihoz 35 kilogram og'irlikda bo'lib, avtoulovga muhtoj edi. Bu ham. Endi 1973-yilga kelib, Amerikaning Motorola kompaniyasi hajmi va og'irligi jihatidan anchagina ixcham jihoz yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu eng ilk mobile telefon edi. Unga DynaTest deb nom berishdi. Uning uzunligi 25, eni 15, qalinligi 5 santimetr. 1 kilogram 12 gram. 1 kilogramli 12 tugmachasi bor edi. Uning elektr ozuqasi 35 daqiqaga yetar. Ammo buning uchun 10 soat ozuqa olish kerak edi. Hozir kulyapmiz-da bizlar. O'sha paytda vau bo'lgan. Hozir masalan iPhone 14 chiqdi, yaqinda 15 chiqadi, qanaqa bo'lsa kerak, vau deymiz. 20, 30, 40 yildan keyin kulamiz. iPhone esingizdami? Shunaqa qilib yurardingmi? Rasm olib yurardingmi? Deb. O'sha payt vau bo'lgan bu narsa. 1 kiloli narsa simsiz yuribdi, tafakkur qiling. U nimalari bor, men dokumentarli filmlarni ko'rib hayratda qoldim. Maqtanayapti chiqib. Endi 1983-yilga kelib, AMPS standartiga birinchi ommaviy uyali telefon yuzaga keldi. Bu bilan hozirgi avlod uyali aloqa tarixining eng ilk sahifasini ochgan edi. Demak, 1983-yildan boshlangan. Va o'shandan uyali aloqa boshlanib ketgan. Keyin esa bu maydon o'ta ham kengayib, yashin tezligida boshlanib ketdi. Hozirga kelib 6.5 milliarddan ortiq insoniyatning tarkibida 2 milliarddan ortiq mijoz bor. Tafakkur qiling. Keyinchalik 2000-yillarni boshida BlackBerry edimi? BlackBerry telefon chiqdi. Birinchilardan internetga kirsangiz, o'sha tablolari kichkinagina, hech narsa o'qolmaydigan interneti bor edi. 2006-yil Apple Steve Jobs birinchi o'sha Apple telefonlarini knopkasiz qilib, faqat ekran, faqat tablo bilan chiqargan shaxs bo'ldi va o'shandan beri har yil Apple yangi bir dasturlar, telefonlar, Apple Watchlar, iPadlar chiqaradi. Hozirgacha bu endi Allohu a'lam shu darajaga ketdiki, telefon butun dunyo qo'lingizda. Telefonda butun dunyo deyarli qo'lingizda. Fotoapparatdan boshlab kamera, audio recorder, ilgarida sheyxlar darslariga yurardik bizlar. Audio recorderlar bo'lardi bunaqa. Boshida kasetalar bilan bo'lardi, keyinchalik disk bilan bo'ldi, keyin bunaqa recorderlar chiqdi. Ulaysiz u kompyuterga olasiz. Sheyxlar oldiga qo'yardik. Kuni chamadonni ochsam, o'sha turib to'g'rigacha. Qo'yardik, keyin fleshkalarli chiqdi. Shunaqami? Hozir bu narsalar hech narsa kerak emas sizga. Telefon bo'lsa bo'ldi. Lekin endi buni inshaalloh sekin-sekin bizlar hozir bangilikdan avval telefon ishlatish odoblarini o'rgatishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ladi? Telefon bor, alhamdulillah mana chiqdi. Kundan kunga har xil rivojlanib ketyapti, har xil. Endi islom shariati nuqtai nazaridan telefon bilan uni fiqhi, u shariatda muomalat degan narsalar bor, muomalat, ya'ni bozor savdo uchun hamma narsada muomala qilamiz, shunaqami? Savdoda ham, taloqda ham, hukumatda ham, siyosatda ham muomala bor. Fiqh o'rgatgan bu narsani. Endi telefon fiqhi. Qo'l telefon ishlatish odoblari. Uni fiqhi bor. Hozirda olimlar buni fiqh darajasiga kirgizishdi. Odob axloqlarni gapirganda telefon odoblari degan hatto kitob chiqdi buni. Kitoblar. Shayx Bakr Abu Zayd rahimahulloh, bu kishi Ibn Usaymin rahimahullohning ustozlari. O'sha paytlar 70-80 yillar qo'l telefoni yo telefon odoblari degan kitob chiqardilar va buni fiqhiy Qur'on, hadis, ahkomlar, salaflar axloqi bilan bog'lab, qiyoslab o'rgatdilar. Hozirgacha shu kitoblar, undan ko'p darslar qilinib kelyapti. Bizlar ham taqriban bir 7 yil oldin shu qo'l telefon odoblari degan darslar qilganmiz. Qiziqqanlar bo'lsa eshitishlaringiz mumkin. Endi hozir yana yangi narsalar, yangi kanallar, Telegram, Instagram, boshqa narsalar chiqib ketdi, emoji degan narsa chiqib ketdi, grup, chat narsalar chiqib ketdi. Buni fiqhini, buni qoida qonunini bilishimiz kerak. Keyingi darslarda qanday bangilikka kiradi odam? Nima bo'ladi-yu bangi bo'ladi? Keyingisida o'sha bangilikdan chiqish yo'llari, uslublarini inshaalloh bitta-bitta o'tamiz. Demak, endi bir-bir boshlaymiz. Bu jihozga taalluqli odoblar. Qarang. Birinchisi, jihozni, ya'ni telefon apparatini kishi o'zining ehtiyojiga yarashasini olish kerak. iPhone 14 chiqdi deb qarzga botib, kreditga olib, odamlardan qarz olib, u yerda masalan ayoli, farzandlari, o'qishi, boshqasi qolib ketib, men iPhone 14 olishim kerak deyish mumkin emas. Bu zulm o'ziga o'zi. Shuning uchun o'zbeklarda maqol bor. Ko'rpanga qarab oyoq uzat deyishadimi? Ko'rpaga qarab qo'yish kerak. Qanaqa ko'rpa? Bo'lmasa u oyoq chiqib ketadi. Shu iPhone chiqadimi, boshqa chiqadimi, o'sha jihozni o'zimizni ehtiyojimizga qarab ishlatishimiz kerak. Ehtiyojdan tashqari narsa isrof. Shunaqami? Pul bo'ladimi, taom bo'ladimi, kiyim bo'ladimi, ehtiyojdan tashqari shunchaki 4ta nechta o'zi 3ta mi kamerasi? 3ta kamerasini ko'rsatish uchun ba'zinikilar. Qanaqa telefon desa, 14 deb qo'yadi, bunday qiladi. Yo namoz o'qiyotganda telefonni chapa qilib qo'yadi. Yonidagisini ko'rsin. Allohu akbar. iPhone 14. Sami Alloh liman hamid. Naqlo, mashallah. Riyo uchun shu kamerasi 3ta bilmadim qancha hozir 3tami? 3ta. 4ta bo'lsa tamom, hamma hozir. Bu meniki eski, yana xavotir olmanglar, bu riyo uchun emas, bu nechta bilmadim, ancha eski, bu tuhfa yana bu. Shuning uchun shunaqalar bor. Odamday ko'rsatib qo'yadi, gapirayotganda bunday qilib qo'yadi. Shu olgan edik yaqinda deb gap shundan boshlaydi. Riyo uchun, isrof uchun bo'lmaydi bu narsalar. Alloh taolay aytayaptiki, ya bani adam خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اي odam farzandlari masjidga kelsalaringiz go'zal chiroyli kiyinlaringizni kiyib kelinglar. Bu hamma joyda, masjidlar, darslar farqi yo'q, kiyib kelinglar. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar, chunki Alloh robbul alamin musriflarni yaxshi ko'rmaydi, deyapti. Telefon ham shu jumladan. Isrof bo'lmasin, riyo bo'lmasin. Jihozni olishda niyatni qarasin, eshitsin niyat. Nima uchun olyapman? Dunyo va oxiratim uchun manfaat bo'lsin deb niyat qilsa, o'sha sotib olgan iPhone 15 bo'lsa ham ibodat bo'ladi. Niyatni tozalash kerak, niyatni yaxshilash kerak. Shunchaki ko'rsatish uchun yoshlar ko'pincha kollejlarda, maktablarda shu niyat yo'q, buzuqda. Otasini shu arralaydi, suyan qiladi. Har kun otajon iPhone 14 chiqibdi. Ha desa o'rtoqlarim olgan, shu ko'rsatish kerak u. Bu buzuq niyat. Kattalar ham shu jumladan. Shunchaki bo'lsa buzuq niyatni isloq qilish kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki, innamal a'malu binniyat. Har bir amallar niyatga bog'liq bo'ladi. Mayli 1.5 ming dollar sarf qilib o'sha iPhone'ni olsangiz u, lekin uni ichida darslar, adminlar, editlar, videolar, klip, rolik, audio faqat Alloh uchun xizmat qiladigan, yo ishi uchun, halol ishi uchun xizmat qiladigan niyatda olsangiz ibodat. 1.5 ming dollarni ibodat uchun sarf qilgan bo'lasiz. Alhamdulillah. Agar jihozingizda lafzi jalola, ya'ni ba'zi ulamolarning fiqhi bu yerda Alloh, Qur'on, oyat, masalan, Qur'ondan oyat bir sura qo'yilgan bo'lsa, shu bilan hojatxonaga kirish mumkin, mumkin emasmi, qo'yish mumkin, mumkin emasmi degan fiqhiy masalalar chiqib ketadi. Aslida qo'ymaslik afzal. Mana bu background boradi-yu, nima deydi o'shani? Home screenda Qur'on oyatlari, masalan, Alloh taoloni nimalarini qo'ymanglar, oyatlarini qo'ymanglar degan olimlar bor. Ba'zilar bu digital bo'lgani uchun, digital raqamli bo'lgani uchun bunday knopkani bossangiz mushaf yo'qoladi. Bo'lgani uchun ruxsat berishgan. Ichida mushaf bor u, bu fiqhiy masalalar juda ko'p masala bor bu kitobda. Deyilsa u digital bo'lgani uchun mushaf hisoblanmaydi, kitob hisoblanmaydi. Shuning uchun kissaga solib hojatga kirsa bo'ladi. Bu. Xo'p, jihozning qo'ng'iroq tovushlari. Bu ham bir muammo, dard. A? Rington telefonning asl maqsadi sizga masalan jiring qilib bir faloncha aka telefon qilyapti, telefonni ol deyish kerak. Maqsad shu. U yerga bir oyatni qo'yib, azonlar qo'yib, masalan misharini go'zallashtirlarni qo'yib, duolar qo'yib, namoz paytida Allohu akbar desangiz u yerda sudays o'qiydi. Alhamdulillahi robbil alamin deydi. Hayratda qolasiz, sudays kelibdimi deysiz. Chunki u g'arib telefoniga ringtonga surani qo'ygan, oyatni qo'ygan. Bu mumkin emas. Jumhur hamma deyarli, hamma ijmo qilgan bu harom degan. Chunki Qur'ondan asl maqsad rington emas u. Rington Qur'on bo'lishi mumkin emas. Diring qilsin bo'ldi. Masalan tafakkur qiling, Alloh taoloning oyatini qo'ygansiz. Ya ayyuhallazina amanu deyapti siz chaqqa olib alo deysiz. Ey iymon keltirganlar deb nido qilyapti. Siz Allohning oyatini o'chirasiz-ku, alo jonginam deysiz. Masalan Allohning oyati qayerda qoldi? Jonginam. Bu mumkin emas. Agar halol jonginangiz bo'lsa, harom bo'lsa umuman mumkin emas. Xullas, ana shunaqa. Odamni tabiatini, taqvosini, saviyasini kishini ringtonidan bilishingiz mumkin. Ha? Ringtonidan saviyasini bilishingiz mumkin. Agar ringtonida Britney Spears o'qiyotgan bo'lsa, yo Michael Jackson yo rock and roll o'qiyotgan bo'lsa ringtonida uni saviyasi shunday aytib turibdi. Ringtoni aytib turibdiki, "Mani ko'ringlar, mani bilib olinglar, mani saviyamni qaranglar" degani. Na'uzu billah min zalik deysiz qarasangiz. Jamoatda namozda, namozda turibsiz, Michael Jackson o'qib ketadi. Subhanalloh. Rington diring qilsin bo'ldi. Ba'zilar itni qo'ygan. It bir kun bitta salesman bilan gaplashyapmiz, hav 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 deb ketdi. Nima u desam, ayolim deyapti. Subhanalloh. Ayolini it qo'ygan. Haq 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 qilyapti, olyapti. Kim desam, ayolim deydi, uyalmasdan. Uyalmaysanmi dedi. Ya hazillashaman deydi. Na'uzu billah. Har xil qiliqlar o'sha saviyasini ko'rsatish. O'rdakni qo'yadi, qurbaqani qo'yadi, tashbaqani qo'yadi, vaq 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 qilib namozda bo'lsa hayratda qoladi odam. Nima bo'lyapti bu deb. Naqa qilmang, ring qilsin bo'ldi. Yo'q, diring qilsin mayli, ha keling. Jihozga islomda tenglash yoki tomosha qilish man qilingan narsalarni joylashtirishning haromligi. Jihozda, telefonda harom narsalar bo'lmasligi, harom veb-saytlar, video birovni ustidan kulish, lahv, vaylul li kulli humazatil lumaza. Alloh taolo aytayaptiki, vayl bo'lsin humaza bilan lumazaga. Humaza lumaza ular qosh bilan qimirlatib maqom qiladi kishidan, yo aytib dedi, u dedi, kalni qara, ko'rni qara, shlangni qara deydi ba'zilar. Ha, shunaqa narsalar, humaza lumaza, ana shunaqa narsalar bo'lmasligi. Yo kishini nomini yozayotganda ustidan kuladigan laqablar bilan yozmaslik. Ha? Masalan Ahmad Tesak, yo Terak, shunaqa nomlar qo'yadi. Laqab. Hayratda qolasiz. Bunaqa qilmang. Va harom ishlar, nimaiki narsa bo'lsa, jumladan ayollarga xos nasihat bor. O'zlarini foto suratlaridan ehtiyot bo'lsin. Chunki o'sha telefon ochilib qolsa, biron joyda qolib ketsa, har xil fosiq kishilar bor, ular olib o'chib nima qiladi. Yaqinda bir birodarimiz kelib, shu bir 2 kun oldin menga aytdilarki, skamerlar ketayotgan ekan, skam. Telefon firibgarlari. Ayoliga boshqa bir notanish nomerdan telefon SMS kelayotgan ekan. O'zi kelib ko'rsatdi menga. Ismini falonchixon yozgan, bitta ayolni surati turibdi. Ayoliga yozyapti. Falonchixon, siz esingizdami, men dugonangiz. U tanimayapti, tanimayapman. Tanimadingizmi, tanimadingizmi, u men falon keyin telefon qilam, telefon qilsam maylimi degan u telefon qilgan, video call bo'lgan, video call Telegram orqali bo'lgan bu narsa. Ayoli olgan, qarasa bir fosiq erkakni yalang'och badani, o'zini yalang'och badanini ko'rsatgan, afti yuzi ko'rsatilmagan va gapirayotganda screenshot qilgan 2-3 marta. Endi telefonni qo'ygandan keyin kimsan, nima qilding desa, endi men seni shantaj qilaman degan. Eringa yuboraman, kanallarga ko'rsataman, san men bilan shunday qilish, ya'ni screenshoti bor o'sha telefon nimasini. Shantaj qilaman deb juda qo'rqitgan. Shuni kelib aytayaptilarki, birodar, shunaqa skam bo'ldi mana shu diyorlarda. Aslida bola vatanda ekan, uni hozir qidirilyapti, nima qilyapti? Bir nechta ayollarga, musulmon ayollarga yana, hijobli, taqvoli ayollarga telefon qilib shunaqa skam qilayotgan ekan. Ki oilasini buzish maqsadida eriga yuborib, mana shunday ko'r, ayoling men bilan gaplashdi, mana badanimni ko'rsatdi, ko'rsatdi degan fitna qilib qilmoqchi ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Notanish telefondan harakat qilish kerak olmasidan. Agar bunaqa skamerlar bo'lsa, tanimaydigan odamlar bo'lsa, shuni mana inshaalloh mana video orqali, audio orqali tarqatinglar, ehtiyot bo'lish kerak. Alloh saqlasin, o'sha erkak juda nima bo'ladi? Odam masalan shayton keladi, g'ulg'ula qiladi. Vasvasa qiladi. O'zini boshqacha his qilib, shunaqa nima qilay deb savol so'rab kelgan edi. Ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taoloni oyatlaridan keltiryaptilarki, Alloh aytayapti, kim Alloh harom qilgan narsalarni rioya qilsa, bu uning o'zi uchun, bu uning o'zi uchun Robbi huzurida yaxshidir. Kim Allohning nishonlarini ulug'lasa, ya'ni shiorlarini ulug'lasa, bu qalblarning taqvosidandir, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, al-haya min al-iymon. Hayo iymondandir. Iymondandir va iymon jannatdadir. Behayolik jafodir, jafo do'zaxdadir, dedilar. Yana o'zgaga tegishli bo'lgan telefonni ruxsatsiz olmaslik kerak. Hatto er ayolidan, ayol eridan ham. Endi bu urfdan urfga, u kelishishdan kelib chiqib, masalan deylik, sizning telefoningiz turibdi. Yo, bir kishining telefoni turibdi, jiringlayapti telefon. Bir kishi aytayaptiki, mana bu yerda telefon buniki. Sizga aytayaptik, telefonni olib bering, deyapti. Siz telefonni olib bunday qara bermang. Bu harom, mumkin emas. Telefonni shu isti ana shunday olib bering. Ko'rmang, qaramang. Chunki ayoli bo'lishi mumkin uni. Nomahram bo'lishi mumkin, biron narsa yozilayotgan bo'lishi mumkin. Qaramang, yoshlarga shu yoshligidan o'rgating. Telefonimni olib kel desa, yoshlar farzandlaringiz shunday ko'rmasdan olib kelib bersin. Shunaqa qilish kerak. Ayol erinikini chuqalamasin, er ayolnikini chuqalamasin. Chunki ba'zi paytda shunaqa fitnalar, shayton kutib turadi bunaqa vaziyatni. Shu oilani buzishni, sharoitini, vaziyatini kutib turadi. Nima qilsa-yu, shu buzsa. U ish yuzasidan bo'ladimi? Ayolingiz masalan biron kim biladi, Alloh alam, har xil narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaramang, qovlamang, chuqalamang. Ko'p fitnalar keladi. Ishoning. Ruslarda bir poslovitsa bor, "Davirai, no provirai" deydi-yu. Davirai, no provirai. Ba'zan inakda deb qo'ysak bo'ladi. Yo, endi shunaqa qilingki, u qalbida shubha kelmasinki, bu ishonmayapti menga demasin. Erlar ham shu jumladan, ayollar ham. Xo'p, birovni o'zining ruxsatisiz suratga olmang. Ha? Endi fotoapparat iPhone 14. Fotoapparat nima dedi? Nima dedi u? Megapikseli 48 megapiksel. Uni flashi mashaalloh gumbara qars. Videosi qo'yavering. Bo'lsa, bu sizga ruxsat degani emas, bir kishini ruxsatsiz suratga olishga. Videoingiz borligi, kamerangiz borligi bir kishini yuzini ruxsatsiz olish mumkin emas. Ajoyib bo'lgan insonlar. Bir kunda o'tiribmiz ishxonada. Bir kishi kelyapti-yu, ustoz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bunday achomlayapti-yu, selfie qilib shaq. O'rtog'imga yuboraman emish. So'rash degan narsa yo'qmi? Maylimi? Kechirasiz, olsam maylimi degan gap yo'qmi? So'rash degan gap yo'q, achomlab olib o'rtog'imga yuboraman emish. Ketdi yana shunday. Ajoyib bo'lgan insonlar. Olgandan so'ng hechdan ko'ra kech dedim. Yo, bunaqa emas, ya'ni qayerda bo'lsa ham, qaysi shayx nimaki bo'lsa ham olib shunaqa olmang. Ba'zi shayxlar xohlamaydi yuzini. masalan har bir joyga tarqatishni biron kishini nima xohlamaydi. Ruxsat so'ring, ha desa keyin oling. Farzandlarni ham shu jumladan. Va josuslik qilmang. Ba'zi paytda audio rekorderlarni odamlar sizga aytmasdan yoqib qo'yadi. Sizga aytmaydi-yu, yoqib qo'yadi, gapirishni boshlaydi. Sheyx, savolim bor, u bor, u bor deydi-yu, aslida olganda rekorder ketyapti. Sizdan so'ramagan. Siz agar bilsangiz rekorder ketayotganini, uni boshqacha nima qilardingiz-da, ya'ni javobni boshqacha berardingiz o'ylab, shoshilmasdan. Endi shunchaki bir conversation deydi-yu, bir peregovor bo'layotgan bo'lsa, siz oddiy gaplashasiz. Aslida u yozib olyapti. Ha desa, keyin bir ayolimga ko'rsataman, o'rtog'imga ko'rsataman. Bunaqa emas. Ba'zi paytda fitna kelib chiqadi. Alloh taolo Qur'onda aytayotgan, "Vala tajassasu, fala tajassasu." Josuslik qilmanglar. Bu josuslikka kiradi. Demak, ana shunaqa qilishmas, qilish kerak emas. Bir kishidan o'zining izni bilan suratga yoki ovozini yozib olsangiz, uning ruxsatisiz mazkur ma'lumotni tarqamang. Olib qo'ydingiz endi suratini, ovozinimi? Ma'lumotni ruxsatsiz tarqatmang. Ba'zi darslar bo'ladi, o'sha darsni ba'zi joyda siyosiy gaplar gapirilgan bo'ladi, yo noto'g'ri oyatlar ketgan bo'ladi, yo noto'g'ri sharh ketgan bo'ladi. Da'vatchi odam biladiki, o'sha to'xtang deydi, hozir xatoim bor. Adminlar bilishadi bu narsani. Juda yaxshi bilishadi bu narsani. Ba'zi paytda ko'p xatolar bo'ladi. O'sha joy kerak emas, yo mana shu mahalliy joylarga kerak. Lekin globallashtirish kerak emas u masalani. O'sha joyni kesish kerak bo'ladi. Siz bir shayxni yoki da'vatchini ma'ruzasini olib, dunyoga tarqataman deb yaxshilik maqsadida qilishingiz, ya'ni niyatingiz yaxshi, lekin fitna chiqarib qo'yishingiz mumkin. Chunki u ma'ruza shu yerga xos edi. Boshqa millatlarga, boshqa davlatlarga xos emasdi. Siz bilmaysiz. O'sha saviyani bilmaganingiz uchun qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishingiz mumkin. Farzandlaringizga jihoz olib berishga shoshilmang. O'tgan darsda buni batafsil gapirib o'tgan edik. Misol, boyinaga aytganimdek, farzandingizni olib bahrga, okeanga shunday uloqtirib tashlamaysiz-ku, cho'milishni o'rganadi deb. Xuddi shunga o'xshash, telefonni ham berib, xohlaganingga kir, internet senga Wi-Fi bilan, mana 5G deyish xato. Uni avval tadqiqot qiling, o'rganing, o'sha farzandiga telefon kerakmi, kerakmasmi? Kerak bo'lsa nima jihatlari kerak? Faqat masalan o'qishdan qaytish uchun keldim, kemadim bo'lsa bitta bunaqa ligushka telefon olib bering. Smartfon olib bermang-ku farzandingizga. 8, 9, 10 yoshli farzand telefoni bor. Ha desa u endi o'qishi bilan kalkulyator bor ichida, telefoni bor. Ha, u faqat kalkulyator telefondan ishlatadi deb o'ylaysiz-da. Sizlar o'sha 80-chi, 90-chi yillarni amakilarida sizlar. Amakilari. Bir urushib qo'ysam agar bo'ldi, faqat kalkulyatorni ishlatadi bechara bola. Bechoragina deb yurasizmi? Hech narsada bilmaydi. U telefoningizni parolini ochib, yangi parol qo'yib, sizni blok qilib kelak bo'lsa, o'zi olgan narsalarini kirib, uni kirgan chiqib ketgan narsani o'chirib, avtomatga qo'yib shunaqa applicationlar bor. Qaysiga kirsa, u tarixni o'chiradigan applicationlar bor. Siz xom xayolda yuribsiz 83 yillarda. Bunaqa emas, yoshlar shu bu yerdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi. Bizlar bu yoqdan kirib yana shu yoqdan chiqib ketamiz-ku. Ular bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi. Shuning uchun shoshilmang. Telefon olib berishga shoshilmang. Chunki bangilikni birinchi qadamlarini o'zingiz qo'lingiz bilan ochgan bo'lasiz eshiklarini. Jihozingizni umumiy joylarga qo'ymang. Masalan, public maktablarga, masjidlarda, har xil joylarga qo'ymang. Hatto zaryadkalarini ulamolar aytganki, charge, zaryad oladigan joylarni ruxsatsiz olmanglar. Ba'zi masjidlar xohlamaydi. Masalan, elektr nimasi qimmat, yo ba'zi xonadonlar ana shu saviyangizni ko'rsating, axloqingiz borsiz. Olsam maylimi, zaryad olsam maylimi deb so'rang. Ba'zi xonadonlarga kirib, ba'zi olib shunday qo'yib tiqib, bunaqa qilmaydi odam, so'raydi bir. Alhamdulillah, yo'q demaydi hech kim hozirda, urfda bunaqa emas, lekin so'rab qo'ying. Jihozingizga oltin raqamlar sotib olishga shoshilmang. Oxiri 4 ta 7 bo'lsin. 6 ta 0, 3 ta 8, falon, chunon nomerlarni $1000 turadi nomer. Telefon uncha turmaydi. Nomer $1000. Nima uchun? Endi bitta bo'lsin-da shu. Nyu-Yorkda bitta bo'lsin, yo'q. Samarqandda bitta bo'lsin deydi-yu. O'zbekistonda bitta bo'lsin shu. 8 ta 0, 7 ta falon. Bunaqa emas. 1000 dollarga, ya subhanalloh. U 1000 dollar gunoh nima? Illo agar ruxsat bergan joylar zarurat bo'lsa, o'sha kompaniya Apple chalik bo'lsangiz, masalan, Samsung chalik bo'lsangiz, yo o'shanga harakat qilayotgan bo'lsangiz, usiz iloji yo'q. Shu bir qaraganda nomer esda qolib ketadigan, ortidan pul keladigan biznes jihatida maqsadda bo'lsa, qay, ruxsat bor, lekin shaxslar o'laroq farzandingizga, o'zingizga unaqa 4 ta 7, 5 ta 6 qilmanglar. Yana ayrim mutaxassislarning aytishlaricha uyali telefonni inson salomatligiga salbiy ta'siri bor. Xosatan Wi-Fi. Uxlashdan oldin o'sha Wi-Fi yo sleep mode yo air mode degan narsalar bor-u, o'shanga qo'yib uxlasangiz yaxshiroq va quloqingiz, boshingiz atrofida qo'ymaslik kerak. Harakat qiling, atrofda qo'ymang, chunki zarari bor uni. Haqiqat bu. Bu tadqiqotlar aytilgan bu narsani. Lekin afsus bilan aytamizki, shu turish ko'zini ochish bilan shu onani ko'kragiga harakat qilib emaklaydigan yosh bolalarga o'xshab birinchi telefon olamiz. Shunaqami? Ya uyg'otishi yaxshi, uyg'otib o'chirib qo'yib, masalan, tursangiz boshqa masala. Bo'yni bola vang'illab turadi-yu onani ko'kragini emish uchun. Addicted bangi-yu. Shu sutni emmasa agar joyiga kelmaydi-yu. Bizlar ham xuddi shunaqa bo'lganmiz. Shu turiblar to'xta shu telefon ana shu birinchi olib ko'zni ish qilib duoyisidan chiqqan alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Keyin u telefonni qarab, nastroyeniga qarab nimalar kelgan, nima bo'lgan, keyin qo'yib alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Eslasa, agar bilsa, yodlagan bo'lsa, sunnatga amal qilsa degan ko'p u alari bor. Shunaqami? Subhanalloh. Xo'p, jamoaviy joylarda, masjidlar, darslar, ilmiy halaqalar, ulamolar, da'vatchilar, oilaviy dasturlar, darslar, ayollarga ham taalluqli bu. Kelganda telefonni o'chirib qo'yish kerak, yo vibratsiyaga qo'yish kerak, yo basharasini yerga qarab qo'yish kerak. Mitinglarda, majlislarda kelganda telefoningizni o'z saviyangizni ko'rsatasiz. O'zingizni, kimligingizni, saviyangizni, axloqingizni, o'zingizni hurmat qilishingizni ko'rsata bera olasiz. Darsga kelgan shaxs, musulmon, xossatan mu'minlar, mu'mina, muslima, taqvoli Allohning oyatini eshitaman deb kelganlar masjidga kelsa agar telefonni o'chirib qo'ysin, vibratsiya qo'ysin. Agar shu telefonni olmasa agar 1.5 million dollar quyib ketadigan darajada bo'lsa ham ishi, uzr qilib, asta chiqib ketib, gapirini gapirib, keyin qaytib kirsin. O'sha yerda gapiradiganlar bor. Masjidda dars ketayotgan paytda hamma jim, telefonni olib, nima bo'ldi, nima qo'ydi, qayoqqa ketdi, bor qani u, nima yubording, trakim qayerga ketdi? Hay, mashallah, zo'r ekansiz, biznesmen ekansiz, qoyil. Qoyilatib qo'ygan ekansiz. Darsda ko'rsatmang. Chiqing mana, tashqariga chiqing, bemalol gapingizni gapib, gapirib, o'sha ko'nglingizdagini bo'shatib, hamma narsani qilib, keyin darsga qaytib keling. Bu axloqsizlik. O'zini saviyasini pastligini, xorligini ko'rsatish. Sen kimsan degani bu. Namozing nima degani bu. U darslarni men kerak bo'lsa o'rgataman senga degani bu. Ya'ni majoziy ma'nodagi. Hol tili bilan. Qol tili bor, hol tili bor. Qol tili aytish bilan. Hol tili o'zini body language deydi ingliz tilida. Body language bilan aytadi. Sani darsing bir pula. Sen o'zing kim? Ustozing kim? Kanaling kim? Kerak bo'lsa kitobing nima? Deydigan hol tili bu. Odamlar tayyorlanadi, tashvish, pishirib, yonib, kuyib dars o'tishga keladi. Bu boyvachcha telefon olib, chuqalab o'tiradi gapirib, chatga kirib, Instagramga kirib. Ana shu. Ya'ni axloq bo'lish kerak. Telefon odobi bu, axloqi bu. Bo'lmasa bo'lmaydi bu narsalar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Man payg'ambar qilinib yuborishimdan asl maqsad butun go'zal xulqlarni tamomiga, eng cho'qqisiga yetkazish uchun rasul payg'ambar qilib yuborildim dedilar. Demak, namozimiz, ibodatimiz, darsimiz, kelib o'tirishimiz, gapirishimiz hammasi axloqimizni eng oliy cho'qqisiga chiqarish uchun bo'lishi kerak. Bizda namoz bor, lekin telefon axloqi yo'q. Ba'zilar telefonni namoz paytida o'chirmaydi. Allohu akbardan so'ng takbiratul ihromu, ihrom degani harom qilinadigan takbir. Dunyoni harom qiladigan takbirdan so'ng o'zicha o'ylaydi, telefonni Britney Spears o'ynab yotibdi, gumbara qars, bits bo'lib yotibdi namozda. U bechora taqvo qilyapti, xushu qilyapti Alloh bilan. Qo'lini telefonga olib borib o'chirishni makruh sanaydilar u shayx, alloma. Nima uchun desa, chunki harakat bo'ladi. Qo'l bilan harakat qilish makruh. Mavlono deb qo'yadi. Orqadagi 300 kishini namozini bezovta qilish halol emish, qo'li bilan bechora harakat qilsa makruh emish. Kim aytdi? Qayerda, qani dalil? U makruh degani bekarak bekor agar harakat qilsangiz, hech bekorak. Ba'zilar boshini qashiydi, qo'ltig'ini qashiydi, orqasini qashiydi, pastga qaraydi, yonga qaraydi, qo'llar qisirlatadi, bunday qilib bo'yinlarini qisqiradi. Ana shu makruh, ha, mumkin emas. Namozda yonida turasiz, hayratda qolasiz. Yonida. Aytganman, bir necha martalab aytganman. Bir kun tarovatni o'qiyapmiz. Bittasi Qur'onni nima qilyapti? Imom qiroat qilyapti. O'zicha telefonni ochib olgan, mushaf ochgan. Endi imomga taqlid qilyapti. Aslida bu fiqhiy masala. Bizlar ergashganimiz makruh, mumkin emas. Illo bir kishi agar imomni salohiyati uchun, to'g'rilash uchun qilsa mumkin. Qolganlarga mumkin emas, makruh. Shu to'g'ri fikr. Telefonni ochib mushafdan o'qiyapti, imomga ergashyapti. Mani yonimda u. Ding bo'ldi-yu, Instagramdan bir narsa keldi, Alloh alam. Instagramga kirib o'qib, unga javob yozyapti mag'arib. Javob yozyapti namozda, tarovihda. Man endi ko'rishni istamayapman shu narsani, lekin Alloh taolo ko'zni shunaqa yaratganda. Man sajdaga qarab tursam ham ko'zim shu bormasin desam ham ko'zimni yopsam, qarasam hali gap yo'qdi. Yosh bola. Ajib, subhanalloh. Shu darajada bangilik namoz ichida. Bundan qiziqarlisi bo'lgan. Namozda turibmiz, telefon bo'lyapti. Diring-diring telefon olib, "Men namozda" deb o'chirib qo'yapti. Subhanalloh. "Men namozda" emish. Namozda massan aloqachon degim keldi-yu, "Men ham namozim bilmasin" dedim. Yonidagi qarab, "Namozda massiz" dedi. Mashalloh, subhanalloh. Ajib. Ba'zilar masjidlarda, darslarda, halaqalarda telefonni o'ynab o'tiradi. Jumada xossatan. Juma xutba qilyapmiz. Telefonni bunday qo'ygani, unday-bunday qilib o'tiradi. Qarib qo'yadi ba'zisiga. Nima deyapti? Yana unday-bunday o'tirib qo'yadi. Baqirsang yana qaraydi. Nima deyapti bu? Nega gapiryaptimi, deyapti? Bir kun gapirdim lekin. Ana shunaqalarga gapirdim. Ruporimda o'tirib, telefonlar shunaqa chuqqalab o'tiribdi-da. Telefon haqida edi dars, aynan o'sha iPhone 14 edi. Dars o'sha iPhone 14 haqida ketyapti. Telefonga bangi bo'lmaslik kerak, u bu desa, u ruporimda o'tirib, telefon chuqqalayapti. Subhanalloh. Keyin aytadiganimni aytdim. Ana shu darajaga olib bormaslik kerak da'vatchilarni ham. Bular ham bechora, bular ham nima qilsin? Sizlar ko'rmaysizlar-da, sizlar da'vatchilarga qarab o'tasizlar. U hamma narsani ko'radi. Hamma bunday bir qarasa, agar kim nimani o'ynab o'tiribdi, nimaga kiryapti, qanchadan beri o'tiribdi, qachon qarab qo'ydi menga, hamma narsani biladi. Shuning uchun mana shunaqa xalaqalar kelganda chuqalamang, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma xutbasida o'sha paytda gilam bo'lmagan masjidlarda toshchalar bo'lgan. Toshchalarni o'ynab turgan shaxsni jumasini ajri ketibdi dedilar. Toshchalarni bunday o'ynab turgan. Endi bu toshchadan bir necha marta katta narsa bu. Sizni shunday bezovta qiladi u. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Jumada xossatan ajrini mukammal olish kerak. Shunaqa. Ba'zilar baqirar ekan. Telefonni olib baqiradi. Birinchisi bunaqa, bir axloqsizlikni aytib qo'yay. Siz telefon qilasiz-u bir kishiga, yo sizga telefon bo'ladi. Shunday alo deb olasiz masalan. "Meni tanidingizmi?" dedi. "Yo'q, taniganim yo'q." "Tanimadingizmi?" dedi. "Yo'q, endi kim?" nahot tanimagan bo'lsangiz. A? Shunaqada endi. Bu axloqsizlik. Aytsa ham u jumboq qilib aytadi. 2006-yil o'sha daraxt tagida restoran bor edi, o'sha yerda o'tirib kofe ichgan edik, jumboq u. Qaysi kim u? 20 yil oldin nima bo'lgan u? Bunaqa axloqsizlik. Birdan maqsadga o'ting. Men Abdullojon sizga telefon qilyapman. Vaqtingiz bo'lsa agar keyin maqsadga o'ting. Bunaqa jumboq qilib meni tanidingizmi? Yaxshi emas. Ba'zilar sizga telefon qiladi-yu, kim bu deydi. Telefonni olasiz, kim bu deydi. Ha, siz kimga telefon qilyapsiz? Yo, siz kimsiz deydi. Bu ham axloqsizlik. Yana bir axloqsizlik nomerni taxmin qilib telefon qilish, yo'ni taxmin SMS qilish. Avval aniqlang nomerni. Shu nomer o'sha shaxsnikimi? Aniqmi shu narsa? Aniqlang. Boshqa yoqqa ketmasin, fitna bo'lmasin. Shunaqa hali inshaalloh darsimiz juda qiziqarli, bundan keyin yana ko'p narsalar bor. Demak, shu yergacha to'xtaymiz. Namozdan so'ng telefon odoblari darsimizni davom ettiramiz va savol-javob nimalarini qo'yamiz bemalol. Namozdan so'ng qilamiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر